This is The Boys Brigade Cabang Satu Malang Podcast.
Every week, troopers, we are here to speak up
with distinctive topics.
Kali ini, kita akan bahas tentang ada apa dengan cinta politik Indonesia. Bagaimana kabarmu? Boys Brigade
with random opinion.
Gila, keren banget.
Boy, cinta itu buta.
And an indah research with well curated guest.
Aku Ali.
Hi guys, ini Ethan.
So yeah, troopers, welcome to Boys Brigade Cabang Satu Malang Podcast. Stay sure and stay fast.
And I'm awake.
Hello everybody, welcome back to Boys Brigade Cabang Satu Malang Podcast. This is your host Gideon Glenn Alexander, broadcasting from Kampus Christian School Malang. Hello troopers, hari ini kita akan membahas gimana sih pembelajaran online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan sekarang ini guys. Tahu gak troopers, kalau pembelajaran jarak jauh ini sekarang sudah mulai diterapkan di seluruh Indonesia dan efeknya itu ada yang positif dan negatif. Nah, karena kalau misalnya aku ngomong sendirian ini nanti dikira subjektif, kita kedatangan tamu spesial. Di sebelah kanan saya ada Mr. Adil. Halo Mr. Adil, welcome to this podcast.
Hello, what up?
Weh, nah gimana Mr. apa kabar?
Baik, ya kita tahu pembelajaran online ini, ya begitulah ya, penuh perjuangan.
Penuh perjuangan ya Mr. ya. Mulai dari apa ini perjuangannya Mr.?
Ya, tentunya kan kita sekarang menghadapi situasi yang berbeda begitu ya. Jadi dari apa namanya, contoh paling gampang deh ya, misalnya kita ada tugas nih ya. Saya rasa hampir semua kita di sini pernah mengalami yang namanya injury time ya. Mister, tugasnya belum selesai, nanti saya kumpulin pasti istirahat atau pulang, boleh apa enggak? Oke, boleh. Nah, sekarang ya kita sangat bergantung pada aplikasinya sendiri yang kita pakai, atau kita juga sekarang bergantung sama aplikasinya, kita juga bergantung sama batas waktu pengumpulannya itu ya. Jadi kita memang enggak bisa seluas kemarin gitu. Jadi bisa dibilang agak kaku, bisa dibilang, tapi yang jelas kalau menurut saya yang paling berat buat kita semua itu adalah bagaimana kita penyesuaian gitu ya. Jadi masa-masa penyesuaiannya ini memang betul-betul masa-masa yang struggling buat kita semua gitu.
Iya, Mister. Kalau dari murid sendiri kan penyesuaiannya bisa dibilang cukup cepat ya, karena kita kan bisa beradaptasi dengan cepat karena dibilang kita ini generasi milenial katanya. Generasi yang istilahnya gadget savvy ya, kalau orang bilang itu kita itu udah pro di bidang gadget. Nah, sedangkan bagaimana dari guru-guru sendiri misalnya? Jadi karena gadget savvy tadi kan kita istilahnya punya capability yang lebih daripada yang generasi sebelumnya. Menurut Mister bagaimana? Ini kan kendala juga dengan guru-guru gitu. Bagaimana Mister?
Ya, kalau kita sih mau gak mau jadinya juga harus ada penyesuaian juga dalam hal ini ya. Karena mau gak mau gadget ini kan jadi alat pembelajaran utama saat ini. Jadi ya memang harus cepat belajar, mau tidak mau harus cepat menyesuaikan. Mungkin kalau dari guru gak cuma masalah gadget savvy-nya aja ya. Tapi kita belajar aplikasi-aplikasi yang baru, metode-metode pembelajaran yang baru. Dan itu jadi karena kita sambil jalan itu kan, jadi kita sambil belajar, tapi di saat yang sama kita juga harus sambil mengajar gitu. Jadi rate mengejar ketertinggalan kita dalam teknologi gitu ya, kalau mungkin diistilahkan seperti itu ya, memang harus segera dipercepat lah gitu ya.
Jadi kayak sambil menyelam minum air ya Mister.
Oh iya, sampai kelelep-kelelep gitu. Lumayan.
Saking banyaknya ya tuntutan yang sekarang kita hadapi ini berarti ya Mister.
Iya betul.
Kemudian nih Mister, aku mau tanya nih tentang pendapat Mister untuk PJJ sekarang ini, yang dimana kan tadi kan kita udah bahas beberapa tantangan dan juga challenge yang akan dihadapi sama kita. Nah, sekarang aku mau tanya nih, menurut Mister, dari guru sendiri, PJJ kali ini kira-kira apa sih yang selama ini dikeluhkan gitu. Kalau kita kan ya nanti kita bahas di komen, nanti ada anak-anak itu pada protes tentang ini
ya,
gitu
ya, ya.
Gitu. Kalau dari guru-guru sendiri gimana bisa?
Kalau dari gurunya sendiri itu tadi pertama ya, masalah adaptasi dan penyesuaian ini cukup problem ya. Jadi karena gini, ya kita tahu sekarang kita banyak sekali menggunakan pembelajaran melalui media Zoom atau Google Meet, atau ya sekarang mulai banyak yang pakai Microsoft Teams gitu ya. Ini boleh sebut merek kan, apa-apa ya?
Boleh, enggak apa-apa.
Karena itu juga banyak dipakai. Nah, mungkin pertama kali kita menggunakan Zoom ini masih apaan sih ini, benda apa ini gitu ya. Jadi itu harus cepat belajar. Lalu kemudian ya kita kan mau tidak mau supaya pembelajaran efektif harus ngerti fitur-fitur apa saja yang dia punya gitu ya. Ada fitur share screen, whiteboard-nya juga ada. Jadi kita harus bisa secara maksimal memanfaatkan aplikasi yang sekarang kita pakai di dalam pengajaran gitu ya. Karena kalau kita sebagai guru menggunakan aplikasinya terlalu banyak, itu nanti kan filenya juga bisa kececeran di mana-mana. Kita juga harus belajar interface-interface-nya itu kan beda-beda, harus belajar lagi dan seterusnya. Itu kalau mungkin dari sisi teknis ya. Lalu kan kita juga harus mengakomodasi pembelajaran yang tidak kita sampaikan secara langsung gitu, sehingga pada akhirnya mau tidak mau kita harus buat video pembelajaran sendiri. Dan kemudian memang video pembelajaran kalau yang kami buat sih memang nantinya kan memang khusus ditujukan untuk anak-anak di Kalam Kudus saja gitu ya. Jadi memang kalau di YouTube kan unlisted gitu, jadi lalu kita harus belajar ngedit video, kita harus cari materi-materi mana yang kita sampaikan. Kita mau kasih videonya, kita mau sambil ngajar di papan, atau kita mau pakai PowerPoint. Lalu kalau supaya tampak lebih indah, mau nggak mau belajar presi, dan seterusnya. Jadi secara teknis memang pergumulannya ya seperti itu. Cuma kalau bagi saya pribadi ya jadinya fun lah ya. Oh ternyata selama ini ada seperti menemukan harta tersembunyi ya. Oh ternyata bisa seperti ini gitu ya. Cuma balik lagi, pembelajaran itu beda sekali kalau kalian lihat video dengan kalau gurunya mengajar langsung.
Ah benar banget.
Ya, jadi itu problem terbesarnya sih. Karena kalau mengajar, kalau soal guru mengajar, materi bisa kami siapkan, kami bisa cari materi yang sekiranya akan bisa diterima sama murid-muridnya. Tapi kembali lagi, komunikasinya tuh jadi terasa berbeda. Dan itu yang jadi problem terbesar kita saat ini. Menurut saya sih seperti itu.
Jadi istilahnya ada gap di antara feeling-nya ya?
Ya,
istilahnya,
feel.
Kalau kita bilang atmosfer, waduh. Atmosfer yang biasa kita di kelas, kita biasa makan sambil tiduran, terus gurunya ngajar gitu.
Ya, jadi kayak, itu kan juga tidak ada interaksi gitu ya. Dan juga kadang-kadang kalau saya harus bercanda di video itu kan nggak ada yang ketawa juga aneh gitu. Ini apa-apaan gitu ya. Saya mesti nggak komedi juga, enggak, ngajar, ya gitulah.
Jadi kayak istilahnya bener-bener sih, kayak ada beberapa guru yang kadang nge-jokes gitu. Kita di-mute kan.
Oh, nah itu.
Ketawa kan.
Kan sedih ya. Ini ketawa tulus apa enggak kan kita enggak tahu gitu ya.
Iya bener-bener. Nah gini Mister, karena rata-rata nih anaknya kan oke lah. Sekarang akhirnya kita tahu bahwa kendala guru enggak cuman melulu soal belajar atau segala macam. Ternyata ada aspek sosialnya juga kan. Nah, aku mau tanya nih, Mister. Karena anak-anak ini pada bercuit. Nah, mulai dibuka di Twitter tuh ada mereka pada ngomong ya, aduh belajar online nih bikin gua kesel gitu. Ada gua makin malas. Aduh, terus beberapa hari sebelumnya nih aku baca ada salah satu tweet bilang pembelajaran online bikin kita makin bego gitu, Mister. Gimana, Mister, menurut pendapat Mister? Ini benar-benar eksplisit nih kontennya.
Ya, enggak apa-apa. Ya eksplisit konten ini ya.
Oh, eksplisit konten.
Jadi gini. Memang ya ada banyak sekali hal yang kita rasakan. Karena gini, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa yang menerima pembelajaran online itu background-nya tidak sama.
Benar-benar.
Ya, sehingga ya kita juga tahu bahwa cara belajarnya siswa ya, dan cara belajar semua orang ya kita beda-beda. Ada orang yang auditori, ada orang yang visual, dan seterusnya. Dan itu memang pada akhirnya, pada saat ini memang mau tidak mau kita hanya mengakomodasi mungkin sebagian besar itu hanya visual. Ya, karena mau tidak mau siswa harus melihat di layar, ya, jadi harus melihat di laptop, harus lihat video, instruksi juga melalui WhatsApp grup atau lain atau apapun yang digunakan sama gurunya. Nah, itu mungkin akan menjadi problem buat sebagian kita yang cara belajarnya memang tidak bisa seperti itu.
Benar-benar.
Nah, karena itulah ketika, makanya itu yang namanya human touch itu sangat penting, ya. Human touch dalam artian itu tadi, ya, atmosfernya kah atau bagaimana cara kita menyampaikan. Kadang-kadang kalau kita bikin video, ya nggak mungkin kita bikin beberapa video untuk satu materi.
Iya,
itu kan, itu kan juga belum lagi take-nya berapa kali gitu kan, karena ya tidak semua guru kan biasa bikin video, ya. Saya sendiri bikin tuh beberapa kali take, itu kok ada yang masih kurang, saya lihat di PowerPoint-nya kok masih ada yang salah. Jadi ya itu cukup melelahkan. Dan saya juga mengerti bahwa yang menerima ini background-nya beda-beda. Gitu ya. Jadi kalau nambah jadi blow on gitu ya. Ya apa ya? Susah ngomongnya. Tapi ya mungkin karena metode pembelajarnya tidak bisa mengakomodasi cara dia belajar. Mungkin kalau menurut saya seperti itu sih.
Jadi istilahnya gitu. Untuk hal ini masih ya bisa dibilang dimaklumkan sedikit ya Mister, ya, karena
ya
gimana Mister?
Ya, tapi ya uniknya pembelajaran online saya juga melihat sesuatu bahwa secara tidak langsung pembelajaran online ini sisi positifnya lah ya. Kita bisa melihat karakter orang gitu ya. Ketika dia tidak diawasi, ketika kita cuma bisa kasih instruksi beberapa menit, ya, Zoom-nya mungkin kita cuma punya kesempatan 40 menit, itu pun ya karena banyak yang kurang disiplin sehingga ngabsen aja butuh 10 menit, ya, belajar tinggal 30 menit. Itu pun materi kadang-kadang harus kejar-kejaran sama waktu, sama Zoom. Syukur-syukur kalau pas dapat gift tuh ya, bisa agak lama.
Iya, benar.
Nah, uniknya satu sisi adalah karakter dari siswa ini bisa kelihatan di situ, ya. Mereka seberapa jauh mereka bisa disiplin, seberapa jauh mereka bisa berintegritas, itu secara tidak langsung melalui metode seperti ini itu kelihatan, karena tingkat kemandirian metode belajar kayak begini ini kan harus sangat tinggi, ya. Jadi itu satu sisi sih. Tapi kembali lagi, kita belajar tentang pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali hal yang kita bahas gitu ya. Tadi kalau misalkan itu penerimaan satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang cepat paham, ada orang yang harus gurunya menjelaskan. Dan kadang-kadang kalau mau tanya ya medianya by phone, atau video call, atau tanya by WA. Dan itu pun seringkali terbatas, ya. Pasti kita merasakan ada perbedaan yang sangat besar dari situ.
Jadi istilahnya melalui pembelajaran online ini benar-benar kelihatan lah true color-nya kita, ya.
Iya.
Jadi kelihatan mana yang biasanya malas-malesan, kelihatan tuh dari misalnya pas pertemuan Zoom. Oke, jam segini pakai seragam gini. Masih ada yang nggak pakai seragam gitu misalnya. Oke, next kita jump into the next topic nih, troopers. Nah, beberapa hari yang lalu ada sebuah komentar di sebuah media, website di medcom.id mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan diterapkan secara permanen gitu Mister oleh Menteri Pendidikan. Itu menurut med.com, tapi mereka menjelaskan lagi katanya salah kaprah. Menurut Mister gimana? Kalau misalnya ini benar-benar terjadi, PJJ jarak jauh akan dipermanenkan, kira-kira menurut Mister gimana?
Ya, oke ya. Ini nih pertanyaan yang menarik gitu ya. Menarik beca. Gini, mungkin ya satu sisi kita melihat bahwa kenapa kok kementerian sampai mengeluarkan statement seperti ini, mungkin melihat juga dari situasi kita. Okay. Ya, dipermanenkan ini mungkin dalam artian kita tuh jadi punya metode pembelajaran offline dan kita punya backup plan itu online.
Ya.
Karena mau tidak mau kita harus mengakui sekarang itu tingkat penularan corona di Indonesia ini masih lumayan tinggi.
Ya.
Sehingga selama ini kan kita punya planning, ya, semester 2 kita masuk, semester 2 kita bisa masuk. Ya tentunya kita semua berharap seperti itu sih. Cuma melihat kondisinya ada kemungkinan statement ini keluar untuk mengantisipasi seandainya hal seperti itu nanti akan terjadi gitu ya. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, ya memang mau tidak mau ya, kita tuh sekarang tinggal di masa yang bisa dibilang sangat tidak menentu ya. Hari ini seperti ini, minggu depan seperti itu.
Berubah terus.
Perubahan ini berjalan dengan sangat cepat. Kalau menurut saya secara pribadi, planning untuk mempatenkan pembelajaran jarak jauh ini mungkin salah satu antisipasi. Gitu ya, sambil kita terus memantau keadaan supaya ya tentunya kita semua berharap ini ya, back to school itu benar-benar terjadi gitu.
Iya, benar-benar berasa ya back to
school. Iya, betul.
Biasanya kita lihat di pinggir jalan gitu ya. Biasanya ada welcome back to school.
Ya, mungkin selama ini kita cuma melihat sebagai slogan ya. Cuma saya lihat semakin banyak orang yang back to school ini jadi sesuatu yang sangat-sangat diharapkan gitu. Pengen balik ke sekolah ya. Pengen melakukan hal-hal yang ya saya mengerti sih, beberapa bulan di rumah itu juga bukan sesuatu hal yang menyenangkan ya, liburnya kepanjangan jadinya. Dan ada tugas ya, itu kan nuansanya jadi libur enggak, sekolah juga aneh gitu ya. Jadi ya secara
50-50
ya, mentally dan psikologi ini memang sangat melelahkan sih memang.
Iya, dari Mister sendiri pengalaman gimana Mister? Mister kan udah punya anak ya Mister ya. Gimana Mister dari anak Mister sendiri melalui pembelajaran online ini, apa sih kendalanya gitu? Kalau kita otomatis kendalanya yang seperti tadi kita bilang kan, ya tugas banyak gitu, terus sama ya sedikit itu sih spam tugas.
Iya spam, wow, ya oke. Ya jadi gini, kalau saya ya karena pengalaman
orang tua nih.
Iya. Saya menangkap ya guru dan orang tua sini. Ya. Kayak memang kita butuh dana lebih untuk podcast ini seperti ini.
Benar, setuju.
Oke, nah. Jadi kalau saya sih sudah menampingi anak saya kan karena kita semua mengalami pembelajaran online itu sejak semester lalu. Dan semester lalu itu masih darurat. Work from home ya, benar-benar darurat. Pada akhirnya ya sebetulnya pada dasarnya sama lah. Kenapa kok saya bisa bilang saya merasakan betul apa yang dirasakan para murid? Karena kalau orang tua dari anak yang kelas kecil, itu pasti pekerjaannya itu sebagian besar harus orang tuanya ikut terlibat.
Benar.
Terutama ya, misalkan saat bikin video. Ya, kalian sudah ada tugas untuk bikin-bikin video seperti itu. Nah, saya juga ada, nah, anak saya masih SD dan ya mau gak mau kan harus saya yang syuting gitu ya. Karena jiwa jiwa entertainment-nya tinggi. jadi kalau videonya gak bener tuh kadang, aduh ini masih kurang. Ayo kamu ngomongnya kurang begini gitu ya. Jadi, dan juga tugas ya. Tugas akhirnya anak harus belajar mandiri. Di saat yang sama ya, kalau kita bicara yang semester lalu ini, kita sebelum kenaikan kelas, saya juga tetap harus mengajar, saya tetap harus koreksi. Dan waktu itu kan memang kita masih awal-awal penggunaan Neo yang 100% gitu ya. Yeah. Jadi di saat yang sama kita belajar bagaimana cara pakainya. Dan itu ya jadi sesuatu hal yang unik lah. Makanya tadi saya bilang ini unpredictable. Minta seperti ini, lalu ada tugas yang selama ini mungkin belum pernah kita kerjakan gitu ya, dan seterusnya.
Jadi istilahnya masih perlu ada gap, masih harus ada effort lebih ya itu untuk adaptasi lebih lanjut gitu.
Iya, dan ini juga komunikasi sih ya. Ini karena kalau masalah kita belajar pembelajaran online, itu komunikasi itu harus betul-betul terjalin antara guru dengan murid ya. Ini mungkin masalah pengumpulan tugasnya, masalah tugas ini mengerjakannya seperti apa, itu memang harus benar-benar tersampaikan dengan baik gitu ya. Dan itu yang juga saya alami. Apalagi kita bicara ini kan lingkupnya SMA ya. Apalagi kalau kelas yang lebih kecil ya. Jadi di mana orang tua tuh lebih terlibat sehingga orang tuanya itu juga ikut riwah ya, dalam tanda kutip ya. Harus ikut riwah dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tapi ya itu jadi ya, peran kita berubah ya. Kalau kita bicara agak sedikit sosiologi begitu. Peran sosial kita tuh jadi agak tumpang tindih gitu. Jadi yang semula kita tahu peran jadi guru seperti ini, peran sebagai seorang papa seperti ini. Nah itu kita sekarang sedang mengalami penyesuaian yang besar-besaran begitu.
Jadi bisa jadi peran guru jadi seorang papa, bisa jadi combine fusion yang bagus gitu.
Ya, karena kalau guru kan juga punya peran sebagai orang tua di sekolah. Nah, selama ini mungkin kalian bisa merasakan gitu ya, terutama yang tugasnya telat-telat tuh kan wali kelasnya pasti akan selalu menelpon mengingatkan tugasnya belum gitu ya, dari tagih.
Pentil.
Ya, terus ya dengan sekarang kan kita enggak bisa ketemu langsung. Jadi mengingatkan tuh hanya hanya bisa lewat telepon dan seterusnya. Belum lagi kalau teleponnya di reject gitu ya, please. Ya. Nah, seperti itulah.
Tersindir nanti, wow.
Ya, centangnya satu selama 3 hari. Wah, itu. Hati-hati.
Nah, itu. Itu troopers dari Mr. Adit, dari sosok ayah dan juga guru-guru. Nah, kemudian ini, Mr. Baru-baru ini, hari ini, pertanggal podcast ini dilancarkan atau direkam, ini ada anak SMA dari Sekolah Negeri di Jakarta, itu melancarkan sebuah, bukan protes ya, lebih tepatnya, dia menyampaikan unek-unek dan aspirasi anak-anak di seluruh Indonesia, di mana dia menyampaikan bahwa di Jakarta itu sendiri, dia punya concern bahwa di luar pulau sana, ada anak-anak yang mengalami
kendala
yang lebih besar daripada yang ada di kota-kota seperti di Malang kita ini ya misalnya.
Ya,
jadi misalnya mulai dari kendala internet, mulai dari kendala gadget, juga ada dari kendala listrik.
Ya,
itu
ya,
menurut
ya.
Mister gimana ya? Apakah pembelajaran secara online ini bisa digantikan? Maksudnya untuk dalam waktu dekat, karena kita kan tahu sendiri ya Mister, bahwa di Indonesia ini kota ini dipunyai oleh salah satu perusahaan yang cukup ternama dan itu mahal ya Mister ya. Dan kasihan juga bagi mereka yang istilahnya ingin belajar, mereka udah berkorban banyak mau belajar, tapi terkendala oleh adanya seperti itu, Mister. Menurut Mister gimana?
Ya, ya, hal yang pertama adalah saya rasa kita harus belajar dari spirit seperti ini ya. Jadi mereka-mereka yang di daerah yang jauh dari perkotaan seperti di Kota Malang ini, ya. Mungkin beberapa saat yang lalu kita juga pernah melihat ada anak-anak yang harus manjat pohon untuk cari sinyal, ya. Lalu kemarin juga ada beberapa, waktu liburan kan kita juga tahu ada beberapa gereja yang punya inisiatif untuk mengadakan semacam camp dan retret, ya. Lalu mereka anak-anak yang haus untuk belajar firman Tuhan itu harus ke sawah, kayak harus ke yang mungkin tinggal di daerah susah sinyal, karena tuh harus cari sinyal, live streaming, dan seterusnya. Nah, saya rasa satu sisi yang bisa kita pelajari dari sini adalah seberapa besar spirit kita untuk itu kita bisa belajar. Ya, betul bahwa sekarang kita punya Google ya. Kita mau tanya apapun, itu jawaban sudah tersedia di situ. Dan kalau kita cari link yang benar, itu jawaban tuh sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuma problemnya adalah sekarang kita itu seberapa besar kita tuh mau belajar dan mengembangkan diri. Nah, itu satu sisi ya. Tapi saya juga setuju bahwa kan kita tahu ya, banyak sekali teman-teman kita saat ini yang juga berada di luar pulau, yang di tengah-tengah pengerjaan tugas itu tiba-tiba laporan ke gurunya, ini di rumah saya mati lampu, ini saya kehabisan kuota, di sini wifi-nya trouble gitu ya. Nah, itu juga salah satu resiko ketika kita melakukan pembelajaran online. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara di kota besar ya, mungkin kalau akses ini mungkin lebih mudah ya, mungkin dia bisa segera tanya teman secara online dan seterusnya. Tapi kalau di tempat-tempat yang terpencil seperti ini, satu sisi kita belajar, spirit mereka mau belajar, tapi satu sisi kita juga harus bisa melihat ya, mungkin ini PR besar untuk kita semua yang bergerak di bidang pendidikan adalah bagaimana mengakomodasi supaya pembelajaran bisa tersampaikan.
Ya,
ya memang kalau kendalanya untuk masalah sinyal, untuk masalah jaringan, itu kan memang sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, cuma sekarang mungkin ya untuk pihak-pihak yang punya otoritas itu ya, pikirkanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, kita punya banyak hal-hal yang di luar kendali lah ya. Mati lampu, kita bicara soal sinyal, bicara soal harga kuota, itu sesuatu yang sekarang tidak bisa kita kendalikan. Cuma saya sih berharap untuk mereka-mereka terutama yang di tempat-tempat terpencil di Indonesia yang agak susah dengan hal-hal yang bersifat online seperti ini, ya carilah sesuatu yang bisa dilakukan gitu ya. Dan memang saya menyadari betul bahwa pengorbanan guru-guru di tempat-tempat yang jauh dari akses itu memang pengorbanannya jauh lebih besar daripada yang bisa kita nikmati sekarang ini gitu ya. Jadi daripada kita-kita yang ada di kota besar yang akses gampang, itu pengorbanan guru tuh harusnya lebih kita hargai gitu.
Jadi Troopers, jadi gini Troopers. Mungkin ini pembelajaran online memang yang membuat kita ini sedikit kesel, sedikit merasa teracuhkan, kadang juga merasa dieksploitasi, tapi itu bukan eksploitasi.
Romusa. Iya.
Jadi sebenarnya itu adalah bentuk dari apresiasi guru-guru dengan cara memberikan kita pembelajaran yang istilahnya secara step by step gitu. Jadi karena kita nggak bisa mendatangi sekolah secara leluasa untuk belajar ataupun bagaimanapun, tapi kita melalui tugas-tugas itu istilahnya critical thinking kita mulai dibentuk. Yang aku lihat sekarang ya, Mister ya, jujur. Ada pembelajaran-pembelajaran yang mulai menarik nih daripada pembelajaran sebelumnya, di mana pembelajaran dulu itu kita masih pakai istilahnya pilgan-pilgan yang cukup ya meresahkan itu karena pilihannya nggak jelas. Dan sekarang ini mulai terbentuk karena apa? Analisis mainnya.
Ya, betul.
Terus main lagi ke critical thinking. Wah, problem solving. Itu menurut saya lebih penting daripada pilgan-pilgan, Mister.
Ya.
Kalau menurut Mister sendiri nih, kira-kira kedepannya apakah Indonesia akan menerapkan atau Kamp Kudus nih? Apakah Kamp Kudus ini akan menerapkan critical thinking dengan cara seperti itu atau gimana?
Oke, jadi sebetulnya ya masalah critical thinking, masalah logika dan seterusnya itu memang sudah menjadi landasan dari sekolah kita untuk memberikan pendidikan. Dan ini juga diakomodasi oleh sebetulnya ya, kalau kita bicara soal kurikulum, itu sebetulnya hatinya itu adalah untuk lebih mengembangkan ini, thinking skill, critical thinking, lalu analisis, itu memang lebih dikedepankan. Karena itu mulai semester lalu itu secara resmi memang tidak mengharuskan ada pilihan ganda pada saat ujian akhir sekolah. Dan itu kan sudah berjalan. Nah, memang sekarang kita sudah menjalani hal itu ya tanpa kita sadari, dan kita sekarang sudah ada di era yang online. Jadi kemarin kita sebetulnya sedang berjalan, sudah di jalan ini secara offline, dan memang kita memang masih penyesuaiannya, sehingga kita masih tetap ada pilihan ganda dan seterusnya, yang nantinya ke depannya ini memang fokus kita adalah untuk problem solving. Tujuannya satu, supaya kita bisa melihat pembelajaran-pembelajaran kita itu bukan sesuatu yang cuma tercantum di buku. Nah, ini kan penting. Kalau ya kita secara praktis ya, kita lihat ya, karena saya mengajar di bidang sosial, kita jadi bisa melihat hal-hal yang sebetulnya praktis gitu. Jadi kita lihat misalkan tentang geografi ya, lalu kita bicara tentang ya mungkin yang paling gampang ya, kita lihat iklim, kita lihat cuaca, kita sekarang tahu iklim berubah-ubah dan seterusnya. Setidaknya kita jadi bisa melihat ya kalau dalam bahasa kita tanda-tanda alam gitu ya. Ini mau apa yang terjadi setelah ini, kenapa musim seperti ini. Nah, analisis kita tuh seharusnya jalan. Jadi teori di sekolah itu seharusnya bisa mendasari, dan itu juga PR buat kita semua untuk kita bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini sebetulnya yang susah dilakukan ketika kita itu pengen belajar critical thinking, tapi kita tidak mau berpikir tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Nggak nyambung kan?
Tidak bisa bertepuk sebelah tangan ya. Karena harus beriringan. Karena biasanya itu kita mau melihat tuh concernnya kita tuh kadang gini nih. Kalau pas kita di sekolah itu sering nggak bisa kita dengar, saya concern dengan ini. Mereka tidak memikirkan bagaimana solusinya. Atau bagaimana kira-kira efek-efek yang lainnya gitu, itu kan.
Jadi baik mau jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa gitu ya. Memang kalau kita tidak mendaratkan pembelajaran kita dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, itu nanti jadinya sekolah jadi garing gitu. Memang betul-betul ya cuma belajar tok, dan belajar tok ya tidak terlalu banyak manfaatnya saat ini, karena kalau ilmu, teori itu bisa kita dapatkan gitu ya. Dan ini sebetulnya ya, ini kita bicara soal bentuk-bentuk soal gitu. Kita kan mengenal yang namanya HOTS ya. High order thinking skill ya. HOTS itu kan panas ya. Jadi yang ngerjain itu sampai panas ini. Baik keringetan. Ini soalnya apa ini? Kok susah sekali ya. Jadi ya kita belajar menganalisis ya. Jadi tapi itu kalau bikin soal ya bisa dikatakan gurunya bikin soal HOTS, tapi kita juga tidak terlalu concern dengan apa yang terjadi di luar, ya pembelajaran jadi sesuatu yang hanya teoritis saja, dan itu yang diharapkan tidak terjadi sebetulnya. Karena itu ini sebetulnya juga PR sih. Buat gurunya juga harus jadi orang yang ya harus jadi pembelajar juga gitu ya. Karena kalau ya katakanlah saya angkatan Backstreet Boys ya, wah, 90-an iya. Nah kalau saya tidak tahu pergumulan sosial yang terjadi di tahun-tahun ini, lah bagaimana saya bisa mengajar geografi? Karena geografi kan sekarang juga berkenaan dengan budaya, dengan kemasyarakatan. Jadi dan siswa ya ini yang saya amati sih juga kadang-kadang juga merasa sangat nyaman dengan hidup saya sudah enak kok, ngapain saya harus lihat apa yang terjadi di dunia sekitar gitu ya. Benar. Nah kita juga tidak berada di era baca koran. Oke, okay. Nggak ada lagi nih koran. Ini koran ini benda apa gitu ya?
Itu koran.
Ada koran, biasanya buat bungkus paket. Wah. Sekarang.
Bungkus sate sih.
Iya. Iya. Nah, sekarang apa namanya? Kita juga sudah terbiasa gini nih. Kalau kita lihat sekarang ya berita-berita yang keluar di internet ya.
Iya.
Itu berita-berita pendek dan berita-berita yang cepat. Kadang-kadang berita yang keluar jam 10 itu belum terverifikasi kebenarannya. Jam 12 tuh berita yang benar baru keluar. Padahal kita sudah sibuk retweet, kita sudah sibuk repost berita-berita yang menghebohkan yang keluar jam 10 tadi.
Di Line Today LC.
Saya nggak sebut merek. Tapi itu benar. Yeah, yeah. Wow. Nah, jadi seperti itu ya. Apa namanya? Kita itu terbiasa dengan informasi yang sangat cepat, sehingga kita itu tidak terbiasa memproses informasi. Yaitu dalam tanda kutip ya kejelekan. Ya ini bukan salah siapa-siapa ya, karena secara culture itu seperti ya. Itu. Nah kita juga tidak membiasakan diri untuk menganalisis. Nah balik lagi kan, analisis sesuatu itu penting. Ya jangan terburu-buru kita itu ikut sesuatu yang hanya sekedar ngetren atau apa, tanpa kita tuh benar-benar mengerti, kita benar-benar tahu ini problemnya apa.
Jadi, Mister, ada itu nggak Mister cerita ini? Kalau aku biasanya kan di grup keluarga nih ya, yeah, teman-teman yeah. Troopers juga mungkin ada juga di grup keluarga nih. Ada satu orang nih yang suka nge-share bahwa corona bisa disembuhkan dengan minum bijak kayu putih, terus gitu, ditaruh di air, dicetuskan di lidah, itu kan ya gimana istilahnya, berita hoax lah sering
munculan.
Menurut Mister nih tipsnya bagi troopers ini apa Mister?
Oke ya, pertama menanggapi berita tentang minyak kayu putih. Gini, masalahnya adalah ketika kok virus ini keluar, itu kan lalu kemudian muncul. Saya sih yang agak heran ya, ini agak luar biasa sebetulnya. Kita tinggal di negara yang sangat mistis gitu ya.
Iya benar.
Dan saya lumayan heran sampai saat ini pemberitaan tentang mistis ini agak jarang gitu ya. Padahal biasanya kalau terjadi sesuatu tuh kita langsung heboh dengan hal-hal yang bersifat paranormal gitu ya. Nah, anyway, kita kembali ke masalah minyak kayu putih. Logikanya begini, kalau saya tidak salah ya, minyak kayu putih itu hanya akan menghilangkan virus nggak sampai 80% lah ya, sekitar 70%. Terus kan ada berita harus dikalungkan dan seterusnya. Di sisi yang lain, kalau kalian lihat berita, kita tuh kalau cuci tangan dengan menggunakan sabun, itu kuman akan, bakteri, virus, kuman, dan seterusnya itu hilang 100%. Jadi kenapa kita tidak mengalungkan sabun saja daripada minyak kayu putih? Kan benar ya, logikanya kan gitu. Nah, jadi ini kembali lagi. Itu berita sempat heboh sampai ditanggapi sama Kementerian Kesehatan ya, kalau tidak salah.
Kementerian Kesehatan sama Kementerian Pertanian yang ngomong gitu
ya. Ya, jadi karena yang satu heboh tentang efek medis, yang satu heboh tentang, ini kan kalau namanya kan kajuput oil ya, yaitu minyak kayu putih itu, efeknya seperti apa. Jadi nah ini perhatikan bahwa kita itu tinggal di era-era seperti ini. Berita cepat tersebar, tapi kita, tangan kita ini terbiasa nge-retweet, nge-share sesuatu yang, oke, siapa yang di sini punya grup WA yang 90% isinya tidak berfaedah ya?
Saya.
Kecuali grup WA kelas saya nih, itu isinya berfaedah semua ya. Amin. Nah, jadi seperti itu. Kita harus menahan diri untuk kita itu bisa, apa ya istilahnya itu, kita bisa asal memberitakan segini. Ada kecenderungan kita itu pengen jadi orang pertama yang memberitakan berita, terutama yang heboh-heboh. Ya, berita gosip kayak siapa yang ada sequel film yang baru, ada siapa yang kemudian kawin dengan siapa? Ini saya sampai bingung ya, kadang-kadang baca selebriti ini menikah sama ini siapa gitu, saya enggak tahu ini kok ada diberitakan di sini.
Peduli dengan hidup saya apa gitu ya.
Nah, gitu ya. Jadi ya kita sudah terlalu dibombardir sama berita-berita yang ya receh gitu ya, receh. Terus tidak berbobot. Nah, terus kita juga punya kecenderungan tidak terlalu dalam untuk menganalisis sebuah berita. Jadinya kita kebawa. Ya, saya harap para pendengar di sini tidak ada yang sempat mengalungkan minyak kayu putih ya. Kalau ini nih, sempat juga di mana ya, di Amerika ya, itu sempat beredar berita bahwa untuk menghilangkan virus itu minum bleach ya.
Oh, iya,
ya
bleach.
Pernah ya. Itu Amerika bro.
Oh my gosh.
Punya tersebar. Kita masih mending loh minyak kayu putih dikalungkan tuh masih lebih manusiawi ya. Daripada
bleach,
minum pemutih gitu ya.
Putih sih.
Iya. Yeah. Jadi begitu. Nah, bahkan ya kamu lihat sendiri itu di Amerika pun respon terhadap berita-berita yang menghebohkan seperti itu pun jadi sesuatu yang saya rasa juga jadi PR yang besar buat mereka gitu.
Mana lagi masyarakatnya liberal ya. Wah,
nah, liberal.
Arus informasi cepat, respon cepat, dan itu benar-benar mereka menghargai freedom of speech mereka. Dan,
yes.
Dan tidak seperti di Indonesia, karena freedom of speech kita itu tertahan oleh kata-kata nyinyiran netizen dan juga UU ITE dan segala macam untuk melindungi tujuannya.
Yes, ya jadi ya kita bicara beda budaya, cuma kamu perhatikan problemnya sama.
Iya benar.
Ya kan, yang sana seperti ini, kita punya netizen Indonesia yang terhormat ini, yang luar biasa sekali.
Hai. Yang sangat terhormat sehingga ya kadang tidak mau diserang tapi mau nyerang gitu.
Iya. Nah, itu juga ini mungkin sedikit bicara tentang kebiasaan kenapa kita sekarang sangat ofensif sama orang lain ya.
Iya, sekarang.
Jadi ada mulai. Berita apa? Oke lah kalau tadi misalnya ada berita-berita yang sifatnya menyembuhkan kita terima. Lalu kita juga gampang sekali tersinggung ya dengan orang yang misalnya beda pendapat sama kita, lalu dia serang, kita serang orang itu habis-habisan lewat Twitter, lewat Instagram dengan kata-kata yang panjang. Tapi bukankah itu juga menunjukkan bahwa itu kita itu tidak berani berkomitmen? Dalam artian gini, kita kalau nge-tweet ya di Twitter, kita menanggapi orang dengan kata-kata yang keras, bukankah sebetulnya kita berlindung di balik avatar kita gitu. Jadi itu kita jadi terbiasa untuk ngomong sok-sok berpendapat, cuma kita berlindung di balik perlindungan online kita. Kita tidak berani sebagai orang yang menunjukkan bahwa kamu salah, alasannya seperti ini. Saya ngomongnya berdasarkan ini. Tidak, kita jadi terbiasa untuk lebih gampang berpendapat tanpa ada alasan yang kuat. Terus, ya biasa orang Indonesia, habis itu bikin video klarifikasi. Terus semua sudah dimaafkan. Ya. Jadi, yaitu cuap-cuapnya jangan didulukan lah ya.
Jadi mereka udah mulai tas tisus diserang, minta maaf.
Begitu saat aduh ternyata saya yang salah, bikin video klarifikasi.
Siapa ya?
banyak.
Ya. Nah, Mister, kita udah sampai di akhir ujung podcast kita di segmen kali ini. Okay. Kita akan menjawab beberapa membaca lebih tepatnya beberapa keluhan-keluhan netizen kami yang dari Instagram saya.
Ya, ya.
Oke, kita cek dulu. Okay.
Ini menjawab pertanyaan ya.
Iya, menjawab
jadi
pertanyaan.
Jadi segmennya menanya ABKM ya. Anda bertanya, kami menolak. Jadi ya sudahlah.
Jadi ya goodbye ya.
Ya, pokoknya dibacakan pertanyaannya.
Oh, iya.
Kan.
Mari kita cek dulu. Sebenarnya yang tadi aku jawab di Instagram itu banyak yang istilahnya dari sekolah lain juga nih, Mister.
Ya.
Nah, mungkin kita bisa menunjukkan bahwa kita concern juga tentang hal ini, enggak cuman kalian aja. Jadi guys, selama ini guru-guru dan juga murid itu sama-sama berjuang. Enggak cuma murid aja. Jadi ayolah kita bareng-bareng. Nah, kita baca dulu nih misalnya. Mulai dari saya dulu ya, Mister ya. Taro has a problem. Aku tanya, gimana pembelajaran online kalian? Dia jawab, tugasku menggelegar.
Koreksian saya juga menggelegar, omong. Jadi please.
Jadi sama aja.
Iya. Karena begini ya, mau tidak mau gara-gara ya. Bukan, kalau gara-gara kayak nyalain banget gitu ya. Kita tuh kondisi seperti ini tuh bukan mau-maunya kita juga gitu kan. Jadi kita harus online seperti ini di saat yang sama. Kita tahu bahwa materi harus tersampaikan. Jadi memang ini agak ada tarik ulur ya. Tapi omong-omong kemarin tuh sempat sudah keluar kurikulum Asik. Darurat ya. Oh. Jadi kalau Makasih, saya melihat Nadine. Ya kalau saya melihat itu cukup banyak materi yang dihilangkan. Ya kemarin saya lihat yang materi yang saya ajar untuk geografi sama
dihilangkan.
Sejarah Indonesia ada beberapa bab itu yang memang selama ini apa istilahnya bukan bab yang pokok untuk geografi itu sudah mulai dihilangkan. Cuma memang ini karena baru keluar belum 3 hari yang lalu, jadi memang pelaksanaannya, apalagi bab 1 udah jalan gitu ya. Moro-moro bab 1 yang dihilangkan ya sama aja gitu. Jadi
emang sekali.
Gitu ya. Oke, okay, next ya. Jadi tugas menumpuk, ya.
Ya sudah biasa.
Bertahanlah, nak. Ya, cayo.
Cayo gue ini.
Cayo. Receh banget ya, tugas tambah numpuk and buat diriku jadi malas.
Tanggapan ya, Mister.
Guru juga manusia, kadang-kadang kami juga punya rasa malas ya. Jadi, ya kita bicara soal, anulah ya. Kembali ke penyesuaian sih. Bukan berarti ketika, saya tanya, emang kalau lu sekolah tugasnya nggak banyak apa? Sama aja kan. Cuma bedanya sekarang mungkin, ya malah kalau saya lihat sekarang jamnya lebih lebih fleksibel ya. Jadi misalnya jam pembelajaran pagi itu dikumpulkannya malam atau besoknya dan seterusnya. Jadi memang di sini saya juga mau istilahnya memberikan tips ya. Masa-masa seperti ini satu hal terpenting, skill terpenting yang dimiliki adalah time management. Jadi memang ini gini, saya menjawab begini karena ini kondisi pembelajaran di Kalam Kudus ya. Memang saya tidak bisa mengomentari kalau bagaimana pembelajaran di sekolah yang lain karena siapa tahu memang tugasnya jauh lebih banyak daripada yang kita ada. Ada yang tugasnya lebih sedikit, lalu kemudian ini ada dari sekolah lain yang merasa tugasnya lebih banyak. Jadi memang saya tidak bisa mengomentari terlalu banyak. Gitu ya. Tapi kalau di Kalam Kudus sendiri, kami berusaha untuk satu hari kami buat fleksibel. Karena jam pembelajaran itu dimulai jam 8, kita berakhirnya jam 3. Kadang-kadang ada video bentuk-bentuk project yang memang dikumpulkan setelah jam sekolah ya. Karena memang kan butuh waktu untuk ngedit video dan seterusnya. Cuma memang diusahakan dalam satu hari ada 2 pelajaran di mana ya tugas hari itu ya 2 itu. Jadi seperti itu.
Jadi istilahnya fleksibel banget.
Yes.
Okay. Receh banget lagi.
Otakku tambah kosong, tahu enggak paham sama materinya. Ya, ya boleh ya diisi otaknya kalau gitu. Nah, gimana? Kalau kosong ya diisi, loh ya.
Iya harus diisi. Kalau enggak ya kosong terus.
Jadi gini, memang pemahaman materi ini sesuatu yang mau tidak mau jadi PR kita bersama. Ya jangan dikira gurunya itu
otak lantang.
Hanya sekedar memberikan materi. Karena gini, satu sisi memang ada tuntutan untuk menyelesaikan materi. Satu sisi, percayalah bahwa kami itu juga memikirkan apakah materinya ini akan mudah diterima. Ya karena itu kalau kami di sini kan kami membuka komunikasi yang cukup terbuka lah ya. Jadi seandainya ada pertanyaan kami akan berusaha jawab mau lewat WA, mau lewat LINE. Ya silakan bertanya gitu. Karena memang satu tanggung jawab kami adalah memberikan materi yang jelas. Jadi manfaatkanlah kesempatan untuk bisa bertanya sama gurunya. Ya sekali lagi, ini bicara dalam lingkup sekolah di tempat saya mengajar di Kalam Kudus ya. Jadi memang kami membuka komunikasi yang sangat-sangat terbuka ya untuk mereka yang merasa ada kesulitan di dalam memahami soal, di memahami materi dan seterusnya. Gitu, ya.
Mulai dari ini nih, alumni
nih. belajar kalau orang kaya bisa manipulasi sistem seenaknya dan tangkap agen federal untuk kerjanya.
Itu dari referensi film Marvel, Mister. Tempat apa?
Yang apa ini?
Pahlawannya buta.
Si buta dari gua hantu ya. Wah. Itu bukan Marvel ya, itu apa tuh namanya?
Bumi langit
ya.
Ini
Earth and Sky.
Waduh.
Ini
apa ya? Daredevil.
Daredevil ya. Jadi orang kaya dan sistem. Ya, welcome to the world, bro. Kita ya kita kalau bicara masalah demokrasi, birokrasi ini jadi sesuatu yang sangat panjang, tapi sekali lagi ya we have to do what we can do, ya. jangan membingungkan dengan apa yang kita tidak bisa ubah. Jadi ya do your best lah, lakukan yang terbaik di dalam segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan ya saya rasa itu sih ya.
Oke,
kalau, jadi kalau bicara masalah sistem ini saya juga enggak berani bicara terlalu panjang ya, karena kan
bukan,
ya bukan ranah saya. Karena ya kalau kita bicara sistem, kita bicara birokrasi, kita bicara masalah politik ya, karena ya segala sesuatu ini bisa jadi politik sih ya.
Sangat.
Jadi ya itu mungkin saya tidak juga tidak bisa menduga-duga, saya juga tidak bisa memberikan jawaban pasti ya. Tapi ya balik lagi, apa yang bisa saya kerjakan dengan sebaik-baiknya.
Okay. Ya. Dari ini bisa lanjut
ya. Di spam tugas Stephen Chen. Saya di spam Korean bro. Ya, di spam sama koreksian maksud saya. Ya. Jadi okay. Ya oke lah.
Oke, pada dari ini Elsa Alpha.
Elsa Alpha. Bosen. Ya. Terus gimana?
Gimana tulisannya? Ya emang.
Oh ya, mungkin buat yang belum tahu ya, kalau kalian sudah lama nggak ke sekolah sih ya. Jadi di Kalam Kudus sendiri sekarang sudah ada satu ruang multimedia. Ya sudah, setiap hari kami juga di situ gitu loh. Jadi ya gimana ya? Kayak bener-bener di karantina, duduk jauh-jauhan ya, social distancing dan seterusnya. Dan itu pagi sampai sore. Jadi kalau misalkan masalah bosen, ini mungkin sambil gini ya, mungkin ada kesempatan juga. Ya lepaskanlah dirimu dari sesuatu yang berbau pelajaran gitu ya. Carilah hobi. Gak tahu ini masa-masa yang tepat untuk kalian untuk banyak membaca. Oke.
Okay.
Bosen. Saya rasa dalam drama Korea ada beberapa season yang kalian bisa maraton. Aduh, ini kenapa jadi begini ya? Jadi gini lah, at least saya apa ya? Kadang-kadang memang kita harus melepaskan diri dari sesuatu yang jadi rutinitas gitu. Mau enggak mau harus seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ya kita bicara apa yang saya lakukan lah ya. Sekarang NBA itu ada sudah mulai lagi kan.
Oh, udah mulai. Iya benar.
Ya, udah mulai
meskipun
lagi.
Enggak ada penonton ya.
Penonton virtual gitu ya.
Ngelihat gitu
nah,
tuh lihat.
Ya.
Kurang
ini gue. Jadi podcast basket atau bagaimana ya?
Box-box loh.
Jadi iya, kalau ini pinternya NBA sih ya. Mereka tuh punya League Pass gitu ya. Jadi mereka yang subscribe sana itu punya pilihan untuk bisa memunculkan dirinya jadi penonton virtual. Mereka jadi nonton tapi muka mereka ditunjukin gitu ya. Nah balik lagi ke saya nih. Kita tuh ada beberapa pertandingan yang ditayangkan pagi. Jadi saya kadang untuk melepaskan, ya pagi-pagi kok sudah penat ya. Pagi, jadwal yang pagi itu 7:30 itu ada pertandingan 6:30, 7:30. Ya saya lihat dulu lah sambil siap-siap berangkat kerja gitu. Setidaknya melepaskan diri dari rutinitas untuk sejenak ya. Yeah. Saya juga suka baca, mungkin kalau baca buku yang non fiksi terlalu berat ya carilah buku fiksi ya yang yeah. Ya setidaknya kembali lagi kita memang kalau kita terus-menerus pikiran kita ke pelajaran, ke pekerjaan itu jadi sesuatu yang berat ya. Carilah sesuatu yang beyond school untuk sementara gitu ya. Oke, okay, next.
Nah, ini
sama tadi membosankan dari Mita.
Okay, 11. Membosankan.
Evelineas. Lebih belajar menata diri daripada belajar. 50-50 lah, ya. Terima kasih untuk kesadarannya.
Okay, well.
Jadi kembali lagi, ini untuk menata diri bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Kalau biasanya kita di sekolah ketemu ada guru menunjuk ke wajahmu, kamu belum mengumpulkan PR. Nah sekarang mau nunjuk juga nggak bisa ya. Yang nunjuknya kan kalau pakai Zoom nunjuk ke semua. Jadi yang mana yang belum ya? Yang mana itu ya. Oke, Davina 2310. Tugas banyak bikin males ya.
Tadi sama kayak Rachel.
Yang tadi ya. Jadi kalau memang waktu pengerjaan tugasnya itu agak longgar, ya manfaatkan lah gitu ya. Jadi tapi jangan ya, ingatlah deadline. Tapi di tengah-tengah itu ya kalian bisa dengar lagu gitu ya, kalian kan bisa dengar ini lewat Spotify ya, mungkin yes. Spotify-nya di setel gitu ya, cari yang apa kayak Metallica ya untuk mendukung pembelajaran gitu ya. Ya Metallica, Guns N' Roses gitu ya, angkatan 80-an. Wah, sekali saya ya Led Zeppelin gitu, jadi nggak tahu lah, carilah atau ya ya. Jadi kita ini Tuhan kasih kita itu body and soul gitu ya, jadi ya kalau kita capek, kita juga perlu mencari ketenangan dalam jiwa, gitu ya. Oke, okay. next.
Lanjut.
membosankan, nggak suka di rumah mulu, ya keluarlah, silakan keluar. Rizky Laval, ya. Nggak suka di rumah, ya keluar, ya di luar rumah, gitu ya. Oh ya, ini karena saya kebetulan juga dalam tubuh yang kuat, mensala in corpore sano, gitu ya. Ah, carilah olahraga itu yang yang bisa mengakomodasi waktumu. Jadi gini, saya lari.
Maraton.
Ya, kali ini tahun ini maratonnya ditiadakan semua. Jadi itu juga berat buat saya. Kenapa? Karena saya jadi nggak ada motivasi. Lari bangun pagi ini buat apa? Tiap hari lari di situ, ya malangnya gini-gini aja. Tapi ya kembali lagi memotivasi diri untuk lari karena saya sadar tujuannya, goalnya apa. Ya saya pengen sehat gitu kan. Nah, buat yang tidak suka di rumah, ya akomodasilah dengan, kan kita sudah tahu ya banyak yang sepedaan ya.
Ya benar.
Coba kalau misalkan hari Minggu pagi itu banyak sepeda di pinggir jalan yang punya itu beberapa meter di depannya selfie. Nah, jadi nggak tahu ya, sekarang banyak orang beli sepeda motivasinya buat apa sih, agak kurang ngerti juga. Oh ya, jadi Instagramnya itu penuh dengan gambar sepedanya dia. Ya. Nah, aktivitas-aktivitas di luar rumah seperti gini, tapi tetap dengan menjaga kesehatan lah ya. Karena saya sambil sharing nih ya, kalau lari saya mengantongi masker. Ya kalau saya lari pakai masker, saya di tengah jalan pingsan, nanti nggak kuat ya nafasnya, nggak kuat. Jadi be wise lah, ini masa-masa di mana kita sudah punya sudah punya peraturan-peraturan, olahragalah ya. Saya sangat menyarankan itu karena kita kalau sekolah online ini mostly duduk terus ya, dan saya yakin banyak juga di antara kalian sambil tidur gitu ya. Tiba-tiba yang waktu Zoom meeting sambil pegang guling itu juga banyak gitu. Tapi ya gerakkanlah tubuh gitu ya. Bosan di rumah, jalan-jalan di luar rumah, atau kalau perlu cari anjing tetangga digangguin, kamu lari itu sudah exercise sekali gitu ya. Jadi seperti itu.
Contoh anjingnya aja. Harus lepas ya.
Iya harus dilepas. Doang, dan ya jangan cihuahua ya. Jadi lucu. Nah, jadi
peluk nanti.
Iya, jadi carilah aktivitas. Gitu ya. Saya tidak tahu apa yang kamu suka. Gitu ya. Jadi ini juga masa-masa untuk jadi kreatif lah ya. Menemukan sesuatu yang dulu saya tidak tahu, loh ternyata ini asik juga gitu ya.
Podcast ini guys.
Ya, jadi podcast ini juga muncul di tengah-tengah virus corona seperti ini. Membosankan, nggak suka di rumah. Oke, mungkin kalian bisa sambil, tidak tahu ya. Mungkin kalian bisa jualan online kayak apa, kayak ya, ya carilah aktivitas. Itu memang salah satu cara untuk melepaskan diri dari rutinitas. Sumpah pasti saya juga merasakan hal yang sama gitu ya.
Oke. Yang terakhir.
Nah, ini saya tahu nih. It hurts but slowly ya. Dompetku smile. Wah. It hurts but slowly. Ini cerita ditinggal pacar atau cerita tentang pembelajaran online?
Mungkin gini, Mister. Relasinya ditinggal pacar pada saat pembelajaran online.
Oke, itu dua kali lebih banyak, harus lebih banyak berdoa ya. Oke, ya betul. Karena memang kadang-kadang kita terima pelajaran, terima, tiba-tiba tugasnya numpuk, gitu ya, tanpa kita sadari. Guru pun sama ya. Kalau kalian mau tahu, di aplikasi saya di Neo itu ada sekitar 53 yang belum saya koreksi hari ini. Jadi sama sih, kalian mengerjakan, kami mengkoreksi, juga punya tugas dan punya tanggung jawab supaya koreksinya juga benar kan gitu. Nah, tapi ya begitulah. Ini kata-kata ini sulit untuk dijawab. It hurts but slowly ya. Slowly but sure. Jadi ya carilah sesuatu yang setidaknya bisa menghibur lah. Mungkin saya melihat ya secara garis besar ini, kita semua lagi terjebak pada rutinitas.
Ya,
sehingga kita biasa berada di tempat yang sama terus-menerus, dapat tugas yang tumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya jadi malas, jadi bosan. Ya saya mengerti sih. Makanya itu be creative ya, carilah sesuatu yang bisa kamu kerjakan, yang setidaknya untuk sementara bisa membuat kamu lepas dari sekolah, dari pembelajaran,
rutinitas yang kita hadapi.
Iya, jadi memang ini bukan masa. Tapi gini, bersyukurlah ya. Saya bicara ini untuk konteks Kota Malang ya. Kita tahu kalau di kota-kota seperti di negara-negaranya dulu, Italia, di Amerika sampai sekarang corona masih tinggi, itu masih tidak diperbolehkan berkumpul, masih orang harus tinggal di rumah. Kita di Indonesia ini cukup longgar ya, tapi sekali lagi tetap
bebas bertanggung jawab.
Ya, yaitu gini, kita ini semua orang berpendidikan ya, walaupun kita bicara soal SMA, kita semua sudah tahu yang benar yang mana. Ya, jadi bertindaklah benar, sudah tahu aturan yang benar yang mana, jangan kita itu menyia-nyiakan tubuh dan kesehatan. Jangan sia-siakan kesempatan kita masih bisa sekolah, walaupun metodenya ini bukan yang ideal yang diinginkan semua orang.
Ya, ya, ya.
Gitu. Jadi memang ini masa-masa kita bisa banyak introspeksi diri lah ya. Gitu.
Merenung.
Ya, dan ya kalau kita bicara di sini mungkin nanti larinya juga bisa kepada iman ya.
Iya,
saya rasa iya. Karena kita yang bergereja ini kita juga punya banyak keluhan ya.
Benar.
Banyak orang pengen beribadah secara offline lagi. Nah coba sekarang ini jadi saat-saat dimana kita bisa merenung seperti apa hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Seperti apa kita memandang ibadah kita selama ini. Membaca firman Tuhan. Mungkin selama ini kita lakukan dengan hanya sebagai sebuah kewajiban. Coba sekarang itu jadikan sesuatu yang bisa menumbuhkan diri kita. Kita balik lagi, rutinitas-rutinitas yang selama ini mungkin buat kita itu kita nomor sekian kan, cobalah itu kalau kita tahu itu sesuatu yang harus jadi prioritas, kembalikan lagi menjadi prioritas.
Oke, situ, ya. Mantap. Thank you very much Mr. Radit,
yes,
sudah
sama-sama
podcast Bisbrige Cabang Satu Malang. Gimana Mister tanggapannya podcast ini gimana? Satu kata untuk podcast nih.
Wow,
oke. Okay. Kira-kira yeah. Ada advice apa gitu?
Ya sih kalau kita sekarang mungkin kita juga podcast ini enaknya ketika kita berbicara dengan orang dengan background yang lain ini kita jadi bisa mengerti ya cara orang lain berpikir, kita jadi bisa mengenal kira-kira oh orang ini seperti ini. Jadi dan kita juga bisa belajar. Jadi kalau saya sih segala sesuatu bisa kita gunakan untuk belajar ya. Jadi segala sesuatu itu adalah pembelajaran. Bahkan orang yang mungkin buat kita itu kita mungkin agak memandang rendah orang lain itu dari dia pun pada akhirnya kita juga bisa mendapatkan pembelajaran. Jadi ya podcast ini saya harap punya banyak sisi edukatif lah ya. Dan kita juga yang mendengarkan itu juga tentunya ya jangan hanya sekedar mendengarkan dan selesai gitu ya. Tapi apa sih yang bisa kita dapat? Jadi saya sih percaya bahwa podcast ini nantinya akan bisa memberikan manfaat lebih,
amin,
gitu ya, untuk personal growth dan seterusnya.
Asik.
Karena ya kalau di BB kan kita juga banyak bicara tentang personal growth ya. Jadi saya harap ini jelas satu yang bisa memfasilitasi itu.
Okay. Thank you very much Mr. Radit.
Okay, so, you're welcome.
Troopers, thank you very much sudah bergabung setelah kurang lebih satu jaman. Bentar lagi kita akan berpisah. Saya Gideon Gideon Alexander.
Dan saya Mr. Adit.
See you next time and sure and
steadfast.